Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 1990-ның 21-і сәрсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегілей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Интернетте жаңа өзендегі оқиғада арнайы жасақтың қарусыз тұрғындарды қалай ата бастағаны бейнеленген видео жарияланды. Ақтауда наразылық шарасы жалғасып жатыр. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін Маңғыстаудағы оқиғаларға қатысты жан-жақты хабар таратуға кедергі жасап отыр деп айыптады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. YouTube сайтында жаңа өзендегі оқиғаның алғашқы күні 1990-ның 16-сында түсірілген видео пайда болды. Бұл видеода арнайы жасақтың қарусыз тұрғындарды қалай ата бастағаны бейнеленген. Жаңа өзенде 1990-ның 16-сы күнгі оқиғада 14 адамның қаза болғаны ресми түрде расталды. Жаңа өзендегі жағдайға қатысты наразылық білдіріп, шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған. Прокуратура полиция бұзақылардан қорғану үшін оқ атқан деп мәлімдеді. Бүгін Ақтаудың орталық ынтымақ алаңында биліктің жаңа өзендегі оқиғаларға қатысты әрекеттеріне наразы адамдар қайтадан жиналды деп хабарлайды Азаттық тілшісі.
Бүгін Ақтаудағы орталық алаңда жиналған жұрттың әлі тарқай қоймағанын көрдік. Бұған қоса полицейскерлер менен амондар олардағы бұрындағы орындарына жайғасқан.
Тілшіміз Сания Тойкеннің айтуынша, наразылық танытушылар жаңа өзендегі бұрынғы мұнайшылар мен олардың отбасыларына қолдау білдіріп тұр. Азаттық тілшісі сондай-ақ бүгін Ақтауға жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларды тергеу бойынша құрылған тәуелсіз қоғамдық комиссия өкілдері келгендігін де айтты. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты жан-жақты хабар таратуға кедергі жасап отыр деп айыптады. Комитеттің айтуынша, билік жаңа өзендегі оқиғалардың ізін ала телефон және интернет байланысын үзіп, жергілікті бірнеше тәуелсіз ақпарат құралдарының веб-сайттарын, Twitter әлеуметтік желісін ажыратып тастаған. Twitter желісі жексенбіде қайта іске қосылды, бірақ республика ақпараттық порталы мен K+ телеарнасының веб-сайттары ашылмай тұр, дейді комитет. Ақпарат құралдарының наразылық танытушылардың қазасы жайлы тек ақпарат таратуға ғана емес, сондай-ақ оны тергеуге де хақы бар. Қазақстан билігі бұрында ақпарат құралдарына шектеу қойып келгені белгілі. Бұл әрекет тоқтатылуы тиіс. Журналистер мұндай маңызды оқиғалар жайында еркін хабар тарату керек, дейді комитет директорының орынбасары Роберт Махони. Комитетке хабарласқан республика порталының тілшісі Анастасия Новикова журналистерді қорғайды деген себеппен ертіп жүрген полиция журналистерге керісінше оқиға жайлы ақпарат жинауға куәгерлермен сөйлесуге кедергі келтіріп жүргенін растаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бас прокуратура бүгін жаңа өзен мен Маңғыстау облысындағы жағдай тұрақты және құқық қорғау органдарының бақылауында деп хабарлады. Прокуратураның хабарлауынша, өткен түнде жаңа өзен қаласында коменданттық тәртіп ережесін бұзғаны үшін 9 адам ұсталып, түсіндіру жұмыстарынан кейін үйлеріне қайтарылған. 21 желтоқсанда өзен мұнай газ және Қаражанбас мұнай компанияларының жұмысшылары толықтай жұмысқа шыққан. Барлық мемлекеттік органдар мен әлеуметтік нысандар жұмыс істеп тұр, делінген прокуратураның хабарламасында. Бас прокуратура жедел тергеу іздестіру тобының тәртіпсіздіктер мен тонау әрекеттерін ұйымдастырушылар мен оған белсене қатысқандарды анықтап, ұстау шараларын жүргізіп жатқандығын да айтты. Ал Ресейде парламент сайлауына наразылық танытуға қатысқаны үшін 15 күнге қамалған танымал блогер, саяси белсенді Алексей Навальный абақтыдан босап шықты. Навальный 1990-ның 5-сінде Мәскеуде тұтқындалған 300-ге тарта наразылық танытушының бірі. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.